pristatys planą, o mes eigoje galime po to, jeigu bus kokių siūlymų pabaigoje, taip pat mes turime ir socialinių partnerių gausų dalyvavimą, tai galėsime padiskutuoti, išklausyti, įvertinti pasiūlymus, pageidavimus. Prašau, ministrė.
Labą dieną, gerbimi kolegos. Su tokia grėsme Lietuvoje susidurėme pirmą kartą, todėl atsakas privalo būti tikrai istorinis. Parengėm ryštingą, solidarų, veiksmingą ir todėl prasmingą planą. Neveltui plano trumpinys yra RSVP, kuris reiškia kvietimą reaguoti. Tai prašau kiekvieno reaguoti ir solidariai prisidėti gyveninant planą. Kiekvieno atsakingo politiko, kiekvieno atsakingo verslininko, kiekvieno atsakingo banko ir kiekvieno atsakingo piliečio. Prašau, reaguokit ir prisidėkit. Priemonių paketas sudaro 10% nuo mūsų bendrojo vidaus produkto arba 5 milijardus eurų. Tikslai yra 5 ir labai aiškus, tai užtikrinti reikiamus resursus efektyviai sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklai. Antra, padėti išsaugoti darbo vietas ir pajamas. Trečia, padėti verslui išsaugoti likvidumą. Ketvirta, skatinti ekonomiką. Ir penkta, užtikrinti valstybės iždo likvidumą. Apie kiekvieną iš tikslų detaliau su priemonėm. 500 milijonų eurų yra dedikuoti užtikrinti efektyvę visuomenės sveikatos apsaugą, tai visų pirma asmens apsaugos priemonių, reagentų, medicininės ir kitos įrangos įsigijimui, papildomos lėšos sveikatos priežiūrai, skaitant darbuotojų atlyginimų priedus, židiniuose dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų ir pareigūnų papildomom socialiniam garantijom, ekstremalios situacijos valdyme dalyvaujančių valstybės institucijų papildomos finansavimas, skaitant darbuotojų atlyginimų priedus ir, kas svarbu, greitesni ir paprastesni viešieji pirkimai, kurie ekstremalios situacijos metu būtini užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą. Antra, 500 milijonų eurų dedikuota padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas. Tai visų pirma, valstybės parama prastovos ir dalinės prastovos atvejais, išmoka darbuotojų nemažesnė nei minimali mėnesinė alga. Čia valstybė prisideda 60% ir valstybės indėlis nedidesnis negu vienas mama. Ligos išmokos prižiūrintiems vaikus ir neįgaliuosius esant karantinui. Savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie mokėjo mokesčius iki 3 mėnesių mokėti kas mėnesį po 250 eurų, kai negali dėl karantino vykdyti savo veiklos. Netekusiems darbo, jeigu taip atsitiktų, prailginti būsto paskolų įmokų išskyrus palūkanos mokėjimo atidėjimo laikotarpį. Šiuo metu įstatymas numato 3 mėnesius. Tai nieko keisti nereikia, jeigu reikės dar 3 mėnesių, valstybė suteiks bankams garantiją. Sudaryti galimybę atidėti ir išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtinės dujas. Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalinės įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją. Visi reikiami įstatymų projektai parengti, juos svarstysime posėdėje. Padėti verslui išsaugoti likvidumą dedikuota 500 milijonų eurų, tai kalbant, pradėsiu nuo mokestinių dalykų, tai neįeina į šitą skaičių, tai yra skubios mokestinės paskolos atidedant arba išdėstant mokesčius, netaikant palūkanų mokestinių nepriemokų išieškojimo stabdymas, mokesčių mokėtojas atleidimas nuo baudų ir delspinigų šio laikotarpiu. Įstatymo projektas parengtas galimybę atidėti gyventojų pajamų mokesčio mokėjimą. Šiuo metu įstatymai to nenumato, tai reikia pakeisti įstatymą. Padidinti garantijas teikiančių valstybės institucijų garantijų limitą 500 milijonų eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoti nuo 50% iki 100% palūkanų. Ta priemonė yra, jinai bus išplėsta. Sudaryti galimybę verslo atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtinės dujas. rekomendacija savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamo turto ir žemės mokesčių. Ir rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėsti komunalinės įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją. Ketvirta, būtina skatinti ekonomiką, tam dedikuotas 1 milijardas eurų, 500 pinigais, 500 garantijom ir kitom priemonėm. Tai pirma, spartinti investicijų programas, greitinant mokėjimus. Čia apima tiek iš valstybės biudžeto, tiek iš es investicijų. Papildomai paskirti 250 milijonų eurų lėšas sveikatos užimtumo ir verslo sritims, spartinti valstybės biudžeto lėšų naudojimą einamosioms išlaidoms, panaudoti visas klimato kaitos programos, kelių priežiūros ir plėtros programos ir spartinti daugiabučių namų renovaciją. Nustatyti papildomą valstybės garantijų limitą, siekiant sukurti arba papildyti esamas finansinės priemonės valstybė prisiimant pirminę riziką. Kitaip tariant, jeigu susidūrė su sunkumais investicinio projekto vykdytojas, valstybė prisiima pirmą smūgį. Įsteigti COVID-19 pasiekmių mažinimo fondą, kuriam galės aukoti juridiniai ir fiziniai asmenys. Tas fondas jau įsteigtas, mano sprendimu, sąskaita yra nurodyta, nuo šios akimirkos galite aukoti lėšas. Taip pat su Lietuvos banku kartu dirbdami rekomenduojame banku imtis priemonių siekiant padidinti bankų skolinimo potencialą papildomai 2,5 milijardo eurų, tai peržiūrint reikalavimus bankams, tiek kapitalo pakankamumo, tiek likvidumo rezervų, tiek įgyvendinant Europos centrinio banko pinigų politikos kryptis. Tai papildomai leis atpalaiduoti 2,5 milijardo eurų paskolų. Ir labai svarbus dalykas – suteikti vyriausybei teisę skolintis papildomai 5 milijardus eurų, išnaudojant visas priemonės tiek obligacijas, tiek taip vadinama private placement, tiek pritraukiant per aukcionus. Ir kviečiame labai reaguoti ir prisidėti, yra numatytas elektroninio pašto adresas, labai laukiame pasiūlymų.
Ačiū ministrė, grįžkim prie konkretaus plano, pristatymo, kas yra siūloma. Aš norėčiau ar patikslinti, ar nuomonę sužinoti priemonė antrame lape numatyta iki 3 mėnesių mokėti savarankiškai dirbantiems, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas fiksuota 250 eurų dydžio išmoka per mėnesį. Tai matyt būtų tikslingai, mes kalbam apie asmenis, kurie gali prarasti pajamas, tą dydį susieti su minimaliu vartojimo poreikiu dydžiu, tai yra 257 eurai. Būtų įstatymiškai numatyti tas suma ir galėtumėme ją patikslinti tada, kad būtų nebesikirstų su įstatymis kitais. Toliau yra bent jau, čia buvo matau patikslinta, bet plane reikėtų korektiškai, teisiškai sukoreguoti priemonę atleisti mokesčių mokėtojus nuo baudų ir delspinigių. Nes visi mes esame mokesčių mokėtojai, kad nebūtų sutraktuojama taip, kad visi įsipareigojimai tiek fizinio asmens už įvairias baudas yra atleidžiama nuo šitų prievolių vykdymo. Tai mes kalbam apie įsipareigojimus valstybėje, mokestinius įsipareigojimus ir kitas prievolės.
Tikrai taip.
Tuomet nežinau, ar yra galbūt prasmė skaidyti dėl skyriuje skatinti ekonomiką, kur numatyta atšildyti jau, taip vadinamas, klimato kaitos, kelių priežiūros ir daugiabučių renovacijos programų lėšas. Ten yra bendra suma, gal reikėtų išskirti, kelių programa yra apie 140 milijonų, 18 milijonų klimato kaitos ir 90 milijonų kažkur daugiabučiam, kad tikslumas būtų.
Papildys.
Ir paskutinė priemonė, kas čia buvo pristatyta, suteikti teisę vyriausybės skolintis papildomai, turim spręsti ir savivaldybių skolinimosi klausimą. Ir suteikti galimybę savivaldybėms taip pat skolintis savo reikmėms savo projektų įgyvendinimui.
Taip, tai
formuluotinis.
Jo, tai dėl pritariu visiems siūlymom, dėl savivaldybių mes galime įrašyti tą priemonę, bet priemonė yra galiojanti. Kai savivaldybės negauna pinigų, jos tiesių taikymų gali kreiptis dėl paskolos. Tas mechanizmas yra jau numatytas. Dėl limitų peržiūros.
Kelias savivaldybės jau ne vienerius metus, dabar mes turim tikrai neįlinę situaciją dėl galimybės pasiskolinti pagal mūsų fiskalinės drausmės įsipareigojimus. Tai jeigu valstybė pati skolinsis, aš manau, kad savivaldybėms taip pat reikia suteikti tokią galimybę.
Tai įsakymas pas mane jau yra ant stalo, tai aš manau, mes galime tikrai papildyti šitą priemonę, kad išplėsti savivaldybių skolinimosi galimybės.
Tai tiesiog leis savivaldybėms įgyvendinti tos projektus, tokiu būdu taip pat skatinti savivaldos teritoriją verslus atitinkamus, nes bus vykdomi ekonominiai projektai, infrastruktūriniai projektai, kartu lėšų, skolintų lėšų savivaldybėms trūksta. Tai tokie būtų mano pasiūlymė. Ministrai, prašau, kas turi kokių nors socialinės apsaugos ir darbo ministras pasiūlymė.
Dėkui, premjerė, tikrai pritariam visom priemonėm ir dėkui komandoms, kurios parengė jas. Klausimas būtų, pastaruoju metu gana daug gaunam užklausų dėl lėtinėmis ligomis sergančių asmenų nedarbo, jeigu darbdavys nesukuria nuotolinio darbo galimybių, nes jų imunitetas yra silpnesnis ir šiuo atveju būtent tie, kas turi silpną imunitetą, jiems yra didžiausia grėsmė. Tai galbūt mes galėtume juos irgi įtraukti savo lygos ir motinystės įstatymą, kad tuo atveju, kai yra nesudaromos nuotolinio darbo sąlygos, žmogus galėtų paimti nedarbingumą ir gauti lygos išmoką. Žinoma, kad nuotolinio dirbti yra daugiau paskatų, nes gauni 100% atlyginimą, o gaunant lygą yra panašiai apie 80% gaunasi. Tai dėl to mūsų galva tokia būtų irgi prevencinės svarbi veikla.
Logikos yra, kai reikia ministrė žiūrėti, kokios tos lygos yra, iš tikrųjų, kokiems susirgymams sergant arba po kokių susirgymų ta rizika yra didesnė ir galėtume papildyti ir suteikti galimybę, nesant alternatyvos, kad jie galėtų pasinaudoti šito priemonę.
Aš noriu paklausti, o įstatymų projektai yra parengti dėl šito?
Mes įtrauktume iki pasirašymo šiuo atveju, tada galėtume pagarsinti posėdyje ir sutvarkytume iki pasirašymo.
Kultūros ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, siūlyčiau papildyti priemonių dalį, padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas. Priemonė skirta meno kūrėjų socialinės apsaugos programai. Nuo 2011 metų galioja meno kūrėjų socialinės apsaugos programa, pagal kurią apmokamos meno kūrėjų prastovos. Dabartinė jos tvarka netinka esamai ekstremaliai situacijai, nes reikia vertinti pastarųjų 3 mėnesių pajamas ir pagal jų dydį sprendžiama, ar prastovos yra apmokamos. Kadangi meno kūrėjai dabar masiškai patiria prastovas, šitą programą reikia išplėsti, pritaikant esamai ekstremaliai situacijai, prarandant meno kūrėjams užimtumą. Ir prašome taip pat numatyti tam papildomas lėšas.
Įstatymo projekto
yra vyriausybės nutarimu priimta meno kūrėjų socialinės apsaugos programa. Nutarimo pakeitimus mes artimiausiu metu pristatysime.
Tai pritariu, traukiamą planą ir tada reikės susiderinti detales.
Formuluojate šiandien nutarimo projektą kuo greičiau. Daugiau? Energetikos ministras ir ekonomikos ministro pareigas.
Aš galbūt tik patikslinimui dėl klimato kaitos programos, kaip jau minėjote, premjerą, turbūt principas yra, kad maksimaliai visos lėšos turi būti naudojamos šių metų, kurios yra, tai ten skaičius patikslinsim, bet man atrodo, kad 170 milijonų yra šiems metams. Čia tiek reikėtų tiesiog įsipareigojimams išleisti. O pagal šitos skaičius apie 100 buvo. Tai tiesiog patikslinsim darbo tvarką.
Jūs reikėtų tikslinti ir rašyti. Daugiau, dar kultūros ministras.
Taip pat norėčiau patikslinti nuostatą, tiesiog pasiteirauti dėl nuostatos apie savarankiškai dirbančius gyventojus, išmokas jiems, kokio pobūdžio sutartys patenka į šitą nuostata, ar patenka autorinės sutartys. Ir dėl autorinių sutarčių praradimo, ypač meno kūrėjams svarbu, ar šita nuostata galioja ir kitų individualios veiklos atveju. Autorinės sutartys taip pat įeina į tai.
Taip, savarankiškų dirbančių sąvoką įeina. Verslo liudimas. Jo,
tai.
Jeigu mokėjo mokesčius, gaus minimalį išmoką.
Jeigu buvo mokėtos sodros įmokos ir kiti mokesčiai, tai galios. Jeigu buvo dirbama šešėlėje, o tiesiog išsiimtas verslo liudijimas su nulis pajamų, tada išmokos nebus.
Ministrai. Žemės ūkio ministras.
Aš tik dėl mokesčių mokėjimo, nes kai kurie individualiai dirbantis gegužės pirmai susimoka. Tai tie trys mėnesiai, kaip skambės, jeigu aš metus dirbau, o susimokėsiu mokesčius deklaruodamas pajamas gegužės pirmą dieną.
Mes posėdžio metu galėsim detaliai, nes yra įstatymų projektai.
Daugiau ministrų pasakyti nėra. Respublikos prezidento patarėjas Simonas Krėpšta.
Gerbiamas ministras pirmininkė, gerbiami ministrai, Lietuvos prezidento nuomonė šį ekonominį sunkmetį pasitinkame visai kitokie nei 2008 metais. Ekonomika yra tvari ir neperkaitusi. Šių metų biudžetas buvo patvirtintas su pertekliu, turime finansinių rezervų ir numatytame plane yra tikrai daug svarbių ir gerų priemonių, kaip užimtumo palaikymas, išskirtinis dėmesys individualiai dirbantiems, verslo likvidumo priemonės, biudžeto išlaidų skatinimas. Apimtis plano tikrai yra didelė. Prezidento nuomonė, šis planas galėtų būti dar geresnis, numatant keletą papildomų priemonių, kurios suveiktų čia ir dabar. Dauguma priemonių yra nukreiptos ir jos pasieks ekonomiką po mėnesio dviejų, dėl kai kurių priemonių žmonės turės kreiptis, pildyti paraiškas. Galvojame, kad galėtų būti keletą priemonių, kurios įsigaliotų automatiškai. Valstybė paskelbė labai reikalingų metų karantiną, galvojom, kad galėtų būti numatytas 14 dienų ir mokestinis karantinas, atidedant 14 dienų visas mokestinės prievolės ir taip leidžiant įkvėpti oro tiek verslui, tiek gyventojų ir nepriimti skubotų sprendimų su darbuotojų atleidimu. O tada be abejo įsijungtų visos labai teisingos priemonės numatytos plane. Taip pat siūlome apsvarstyti galimybę 14 dienų automatiškai, horizontaliai atidėti visų būsto paskolų mokėjimus gyventojams. Tai vėlgi būtų horizontaliai labai aiški priemonė, įsigaliojanti labai laikinam šitam kritiniam laikotarpiui, paskui pereinant prie labai teisingų priemonių numatytų plane. Ačiū.
Ir dėl antros priemonės, matyt, yra paprasčiau atsakyti. Tikrai mes tokių nurodymų ir sprendimų priimti negalime. Yra numatyta plane siūlymas atidėjimas tiems asmenims, kurie susiduria su tikrai sunkiom situacijom, tai yra praradus darbą, praradus pajamų šaltinį ir galimybė tikrai nemokėti arba atidėti mokėjimą paskolų skyrus palūkanas. Manau, tai ta priemonė yra apimanti viską, nes kas gali mokėti, tai tegul moka, jokių čia problemų tame nėra. O dėl pirmo siūlymo, tai gal finansų ministras yra kažkam.
Aš kritiškai vertinu, nes yra numatyta automatinis mechanizmas, kad nesiimama išieškojimo priemonių, tai tas, kas susiduria su sunkumais, ta situacija ir pasinaudos.
Mes apėmė tą siūlymą automatiškai, kam patiriamas sunkumas, jis gali naudotis, nes įstatymų keis nereikia, vyriausybės nutarimų irgi nereikia, nuo pat to momento, kaip sakėte, ne po mėnesio, ne po kiek. Bet kas tikrai yra pajėgus ir galintis prievolės mokestinės vykdyti, tai tegul tą ir daro, nes biudžetui reikalingos pajamos iš tų sektorių, kurie nesusiduria su sunkumais, atvirkščiai, kai kurie yra, kurie turi ir dar intensyvesnį pajamų srautą, tai mūsų priemonės yra reikalingos. Teisingumo ministras.
Ačiū, aš tiesiog esu pasirašęs įsakymą, kuris leidžia antstoliam atidėti priverstinį išieškojimo veiksmus. Aišku, mes jį dar pildysim ir tobulinsim ateityje, bet praktiškai išieškojimo procesas yra sustojęs.
Daugiau iš ministrų, vyriausybės, kanceliarijos. Prašom dalyvaujantys, kas nori pasakyti, kelkit ranką, prisistatykit ir prašau.
Labą dieną, Evalda Šiškauskienė, viešbučių restoranų asociacijos prezidentė. Labai geras priemonių planas, labai ačiū vyriausybei, bet mes norim išsaugoti darbuotojus ir jeigu įmanoma tą kartelę daugiau uždirbantiem, imant už atskaitą paskutinius 3 mėnesius atgal, gal padaryti lubas 900 eurų, kur dalį kompensuoja verslas, dalį valstybė, kad pakelti tą atlyginimą daugiau uždirbantiem žmonėm, ne vien minimalų atlyginimą. Nes mūsų tikslas darbuotojus išlaikyti, kad neišsibėgiotų, yra pagrindinis.
Finansų ministras.
Mes šitą klausimą detaliau svarstysim, kadangi yra įstatymo projektas. Ir pristatys ministras visą argumentaciją ir logiką, kodėl yra tokios, o ne kitokios sumos.
Tai posėdžiu reikės dar pasilikti tada. Prašau.
Darbdavių konfederacija Arlauskas. Tikrai prisidedu, mes labai pozityviai vertinam visą šitą planą. Ir, kaip pasakė Donaldas Trumpas, kad koronavirusas suvienys pasaulį. Nežinau, kaip dėl pasaulio, bet mes tikrai turim labai gerą progą susivienyti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Bet, premjerė, visi geriai, reiškia, tikslai praktiškai kartai susiduria su biurokratiniu jų vykdymu, todėl prašymas yra toks iš praktikos. Na, reikia matyti sudaryti kažkokį štabą, klausimų labai daug, iš vairių sričių, kad mes žinotume, kur kreiptis, galbūt tą darbo grupę, kurį vadovauja energetikos ministras, gal čia kažkaip informatė, nes visos geros priemonės, sako, vėlgi, jos gali būti negyvendintos, jeigu nebus labai aiškus realizavimo mechanizmas. Ir dar klausimas. Jeigu mes kalbame apie 3 mėnesius pagalbą žmonėms, reiškia, kurie dirba pagal individualią veiklą, ar tai reiškia, kad visas šitas paketas ir veiks 3 mėnesius? Ar čia mes tik tai pradedam tam tikrą startą ir priklausomai nuo realios situacijos bus tam tikrų pokyčių?
Tai tik tai startas. Faktas, mes tikrai neapsiribosim tuo, netgi ir pasibaigus, sakykime, aš tikiu, kad ir noriu, kad kuo greičiau šitos priemonės būtų nutrauktos, tačiau pasekmės, jos bus jaučiamos ilgą laiką, dėl to tai yra tik tai startas ir nieko bendro neturintis nei su ekstremalios situacijos, kai kurios priemonės, nei su karantino skelbimo laikotarpiu. Ir dėl pirmo pasiūlymo, tai taip, mes tą vadinamą karšto grupę santykių su verslu darbinė karšta grupė sudarome čia, vyriausybėje, ir manau, kad pakoordinuos veiklą mano patarėjas Lukas Savickas. Detales vėlgi pasakysime, kokie žmonės iš ministerijų įsitrauks, ir kraštoji linija, ir karštų kontaktų galimybės tikrai jos bus, kad būtų galima operatyviai spręsti, nes mechanizmas biurokratinis valstybės tai visai kartais lietai įsivažiuoja. Prašau.
Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacija. Prekybininkai šiuo metu yra, nu, turbūt yra antri po medikų, kurie patiria ir didžiausius darbo krūvius ir didžiausia rizika, nes yra toj pirmoji, nu, fronto linijoje, nematomo fronto linijoje tiesiogiai dirbdami. Ir iš tikrųjų mūsų rūpestis nuogastavimas yra dėl nenutrūkstamo prekių tiekimo per sieną. Štai dabar jau atnaujinta informacija, kad tos fūros kilometrinės su maisto produktais, kurios buvo strigusios Lenkijos pasienį jau pravažiavo, tikėtinai logistikos sandėlius pasieks, bet čia yra pirminis prioritetas, kad tas prekių judėjimas būtų sklandus, kad galėtume atvykusias prekes pateikti pirkėjams ant lentynų, nes tik tai tada, kai pirkėjas mato vėl ir vėl ir vėl užpildomą lentyną, tik taip jo panika nukrenta. Turime nuogastavimą dėl vairuotojų. Vairuotojai, kurie atvyksta iš zonos, jie turi būti 14 dienų karantinė savizoliacijai. Tai ar jų nepritruks, ar bus tas žmogiškasis faktorius, kuris gali vairuoti tą transporto priemonę. Tai čia daugiau apie tuos aprūpinimą prekėmis. Kitas didžiausias iššūkis dabar yra darbuotojai, tie šimtas tūkstančių žmonių, kurie bijo, jaučia riziką, mes neturime, nėra kur įsigyti rinkos sąlygomis kaukių. Kaukės tos apsaugo, neapsaugo dvi valandas, ne dvi valandas, bet psichologiškai jos labai nuramina, sukuria tam tikrą barjerą tarp kasininko ir žmogaus ir mes tikrai prašytume svarstyti, įtraukti priekybininkus nuo kartu su medikais į tą prieigą, kokia yra, kad tos apsaugos priemonės mums kažkokiu tai būdu būtų pateikiamos. Mes pirkti jas galim, dabar tiesiog nėra iš kur pirkti. Kaukės, pirštinės ir dezinfekciniai skysčiai vis dar išlieka problema. Yra padidėjęs darbuotojų poreikis. Norinti darbinti, darbuotojais turi turėti sveikatos pažymą. Ta pažyma yra priklauso kaip profilaktinių patikrinimų kategorijai, kurie dabar yra sustabdyti. Tai, kad nebūtų stabdomas darbuotojų įdarbinimas, taip mes jau išgirdom, kad galbūt iš laikinojo įdarbinimo įmonių galima darbuotojų gauti, bet šitoj vietoj irgi šitas mechanizmas, šitas kelias pasamdyti papildomai darbuotojų turi veikti. Kitas dalykas, kadangi srautai dideli pirkėjų, iš tikrųjų tų kontaktų yra labai daug ir mes irgi norėtume, kad priekybininkai kilus įtarimui dėl įvykusio kontakto, dėl viruso būtų tikrinami prioritetinė tvarka, kad mes iš karto po to jau esant net įtarimui galėtume dezinfekuoti patalpas profilaktiškai. Ir čia dar vienas susijęs klausimas yra, kas tą dezinfekciją atliktų. Iš tikrųjų dabar tie paslaugų tiekėjai, kurie įprastai valo, jie sako, ne, mes nesame nelicenzijuoti, mes nesame kvalifikuoti atlikti tokio lygio dezinfekciją, na, kad jinai užtikrintų tam tikrus reikalavimus ir tų reikalavimų nėra taip, grinda dabar yra, bet turbūt nepakaks. Įvairius variantus svarstome. Šiandien išplatinom kreipimąsi į mūsų vartotojus, pirkėjus ragindami vieną kartą apsipirkti prekybą, nekeliauti, naudoti nuotolinius, bet iš tikrųjų darbuotojų yra didelis trūkumas. Bet gavome informaciją iš Austrijos, ten ne su klientais, bet į sandėlius pakviesti dirbti kariai. Kariai padeda krauti, nes iš tikrųjų žmonių pirkimai yra jau, jie perka ne po vieną, ne po dvi, jie perka tiesiog kaip urmų. Kiek tokie pagrindiniai, bet mums klausimų tiesiog iškyla labai, labai dažnai, kiekvieną vos ne valandą. Tai jeigu būtų galima su kažkuo tai tokį tiesioginį kontaktą, aš tikrai dėkoju, visi man kelia ragelius, čia nuostabiai vyksta bendradarbiavimas. Bet nu, kad taip ir būtų, tai būtume labai labai dėkingi, nes dabar iš tikrųjų fronto linijoje to nematoma esam.
Ačiū, tikrai naudodamasis progą noriu padėkoti prekybos darbuotojams. Iš tiesų, jiems yra ir krūvis papildomas, ir stresas, ir įtampa, ir pirkėjų nepasitenkinimas, viską reikia sugerti. Tai, na, tikrai kantrybės ir taip padėka iš mūsų pusės. Dabar dėl prekių tiekimo prie sienos. Yra valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, kiek man teko vakar lankytis, tai tarp Lietuvos, Lenkijos sienos į mūsų pusę tikrai jokios eilės nėra, nei iš Lenkijos pusės, nei Lietuvos pusės nesulaikomas transportas. Tai čia galbūt yra pasiekmės Vokietijos, Lenkijos pasienio. Iš Lietuvos išvažiuoti eilė irgi mažėja, gal patikslins vadas. Bet pasileidus procedūrai su anketavimu, iš ankstinių anketavimų ir anketų išpildymo nuotoliniu būdu tas įspausdinus, turėtų tas procesas tikrai pajudėti. Kokia dabar situacija yra pasienyje?
Dabar mes turime informaciją, kad eilė iš Lietuvos Respublikos pusės sudaro 11 kilometrų. Vakar vėlai vakare tos sieno eilės buvo ilgis 22 kilometrai. Tai realiai ta eilė dabar yra net mažesnė, kadangi naktį kai kurie vairuotojai miegojo ir atsirado tam tikri tarpai. Tai šiuo atveju mes vertinam eilė sudaro apie 10 kilometrų iš Lietuvos Respublikos pusės. Aš noriu priminti, kad šiuo atveju pagrindinė problema yra patikrinimo procedūros Lenkijos pusėje, kadangi Lenkijos pasieniečiai taiko labai detalų patikrinimą visų vairuotojų atžvilgių.
Irgi tą informaciją nuolatos reikėtų skelbti, jeigu kažkas, tai jūs matote su tiekimais nebūtinai čia maisto produktų, apskritai su būtinų prekių ar komplektuojančių detalių tiekimais tikrai galima kreiptis. Ir į valstybės sienos apsaugos tarnybą operatyviai sprendžiama ir tokių faktų jau ir buvo ir yra, kada reikia ir palydą organizuojamą krovinį, kuris tikrai yra reikšmingas ir turi pasiekti kitas Europos valstybės laiku. Dėl vairuotojų krovininių problemos, tai ministras matyt dar patikslins, bet nuo šiandien yra dar griežtesnės sąlygos ir mes negalime leisti taip, kad žmogus, o jie važiuoja po visas iš esmės jau užkrėstas valstybės, grįžę iš čia nesilaikytų karantino. Tai tada prasmės neturi čia mūsų ta izoliacija šalies. Nežinau, modelis galbūt čia kol kas neatsakau atsakymo, diskusijos gali būti jie karantinavimo laikotarpyje ir iš karantino vietos gali toliau važiuoti atgal. Tai yra, grįžę į Lietuvą, čia turėtų nebesivaikščioti, nebesidalinti, pas šeimas neiti tokiu režimu, jeigu jie sugebės dirbti, aišku, sunku, nežinau, įmanoma, tai matyt, bet ministras dar patikslins. Dėl darbuotojų apsaugos priemonių, na, puikiai suprantate, kad aš suprantu, psichologija yra labai svarbus dalykas, bet tos priemonės, kurios šiandien yra, jos turi būti taikomos efektyviai, tai yra tam, kam reikia ir ten, kur tikrai gelbsti. Dabar alternatyvos turėtų iš tikrųjų atsiverti rinkos iš tos pačios Kinijos, nes situacija tenai yra iš esmės kitokia ir jau mes matome tų specifinių prekių galimybės įsigyti, kurios buvo tiekiamos Kinijai ir iš kitų alternatyvių šaltinių. Na ir tikiuosi, kad šią savaitę, jeigu tai yra verslo, tie pažadai yra aktualūs ir tvirti, respiratorius turėtų pradėti gaminti tiek plasta kartu su Grigėjo įmonė, tai šitai gamybai atsidarius Lietuvoje, manytume, kad įsispręstų klausimas apie privataus subjektų, privačių subjektų galimybę apsirūpinti, nu šiuo atveju tai būtų respiratoriai, aš tikiuosi, kad tie pažadai ir galimybės su sveikatos ministerijos ir ekonomikos ministerijos pagalba atlikti greitą licenzijavimą bus padaryta. Dėl sveikatos profilaktinių patikrinimų, aš manau, kad gal lygiai būtų galima tą greitinti naujiems darbuotojams, netikrintų jų leisti negalima į prekybą ir maisto gamybą, bet tai reikia paspartinti. Ir dezinfekciniai skysčiai šalyje 14 įmonių turi galimybę gaminti, pajėgumai turbūt ir pakankamai dideli. Dėl pačių įmonių, kurios atlieka šitą veiklą, irgi reikėtų jau realiai pažiūrėti licenzijavimo tvarką, nes mes turime situaciją kitokią negu su užkrečiamomis epideminėmis lygomis, kuriems reikalinga speciali dezinfekcija. Čia iš esmės yra paviršių apdorojamas dezinfekcinių skysčių ir nežinau, ar tokia pati licenzijavimo tvarka turėtų būti taikoma. Tai sveikatos ministras.
Tai ačiū premjerui, iš tikrųjų tai dėl vairuotojų jau galvojam tą mechanizmą, kad tie, kurie nekontaktavę, jeigu jie galėtų išvažiuoti vėl atgal, tai sudėliosim tokią tvarką, nes irgi suprantam, kaip jūs sakot, kad jų gali tiesiog fiziškai imti ir nelikti, tai negalim likti be prekių. Dėl apsaugos priemonių premjeras teisingai paminėjo, prioritetas dabar yra sveikatos darbuotojai, jeigu ten neliks priemonių, tai na, visa kita praranda tiesiog prasme. Apskritai, net ir tiem susirgusiam darbuotojam nebus kas suteiks tada sveikatos paslaugas saugiai. Dėl dezinfekcijos yra jau duota komanda, iš tikrųjų įmonės gali jau dabar kreiptis, kai kurios kreipiasi ir jos gaus skubos tvarka, tas licenzijas, tikrai dezinfekavimo yra mūsų užkrečiamų lygų ir AIDS centras, kurie apmoko tos darbuotojus greitai, tai jos tik tai tegul kreipiasi, jos tikrai jos tas licenzijas gaus.
Čia irgi rinkoje yra dabar šitas įmonės, kurios susiduria su sunkumu, atsiranda dar viena niša, iš tikrųjų tas paprastintų būdų tokią paslaugą teikti, nes paslaugų dezinfekcijos įmonių nėra daug. Prašau jūs.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija Nina Matuizienė. Iš tiesų, išklausius priemonių planą, tikrai labai dėkojame už jį, už tokį operatyvų ir išsamų. Na, ne visai išsamų, lauksime detalių, žinoma, daugiau, bet tikrai apimanti daugelis ryčių. Mes be abejo jaučiame iš to priemonių plano, kad rūpinamasi ir gyventojais, ir darbuotojais, ir skamba taip pat tokie ir iš darbdavių pusės, ir iš visų kitų čia dalyvavusių, kad ties jaučiasi rūpestis darbuotojais. Labai puiku, kad didelis dėmesys yra skiriamas darbo vietų išsaugojimui, o taip pat kompensuojant darbo užmokestį. Tačiau šitoje vietoje mes norime labai paprašyti ir nepareikalauti netgi, kad būtų pasidalinamas, ta kompensacija būtų dalinama lygiom dalim, galbūt netgi darbuotojui mažesnė dalim, nes jis ir taip netekęs darbo praranda tam tikrą dalį darbo užmokesčio, ir kad ta kompensacija būtų dalinama tarp darbuotojo, darbdavio ir valstybės. Šiandien jau nekalbama taip plačiai apie nemokamas atostogas. Kaip tik mes išgirdom tokią naujieną, kad jeigu žmonės bus darbuotojai priverstinai siunčiami į nemokamas atostogas, tai tos įmonės praras valstybės netgi kompensaciją. Čia taip nuskambėjo, jeigu teisingai mes supratom. Tai iš tiesų sveikintina, tačiau mus pasiekė žinios, kad biudžetinėme sektoriuje kultūros srityje yra kai kurie darbuotojai tiesiog skatinami imti nemokamas atostogas, kadangi jūs suprantat, kad profesinės sąjungos susiduriam tiesiogiai kiekvieną dieną su darbuotojais ir kiekvienas darbuotojas yra kiekvienas atskiras atvejis. Mes pasižadam, kad tikrai labai stropiai prisidėsime prie priemonių plano tobulinimo, detalizavimo ir panašiai, tačiau taip pat pažadame, kad labai aktyviai stebėsime keistinus teisės aktus, be abejo, tai bus susijęs su visais šitais pokyčiais ir saugosim savo žmonės. Ačiū.
Šiek tiek noriu paminėti, kalbant apie valstybės biudžetinį sektorių, nėra jokių, negali būti jokio skatinimo arba siūlymo eiti nemokamų atostogų valstybės. Tikiuosi, kad tuo pačiu principu vadovausis ir savivaldybių biudžetinės įstaigos. Nėra jokio poreikio ir paskatos varyti žmonės nemokamų atostogų. Finansų ministras.
Taip, tai visiškai teisingai, jeigu verslininkai vers eiti nemokamą atostogų arba masiškai atleidinės darbuotojus, tai iš valstybės pagalbos gali nesitikėti. Tai yra tiesos akimirka verslui. Jeigu elgiatės atsakingai, jeigu skelbėtės, kad socialiai atsakingas verslas, tai yra laikas tą įrodyti veiksmais.
Jūs dabar... Ne, kolega jūsų, šalia sėdintis, paskui aš eilės tvarką surašysiu.
Labą dieną. Asociacija Linava sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis. Tai,
atsiprašau, neišgirdau. Kas esate?
Tomas Garuolis, asociacija Linava nuo Lietuvos vežėjus atstovauju. Šiandien mes iš tikrųjų sprendžiam labai daug operatyvinių klausimų. Šiandien šito susitikimo tema galbūt yra ekonominė. Daugiau tiesiog iš tos pusės tik norėčiau paminėti, kad ta pagalba tikrai pasiektų tuos, kurioms, tas įmonės, kurioms tikrai to reikia. Bet iš tikrųjų, tai šiandien mes gyvename tose operatyvinėse problemose ir noriu padėkoti, kad institucijos, valstybės pareigūnai tikrai bendradarbiauja ir daugumas tų problemų sprendžiasi. Tačiau šiandien, ką ir kolegė, šnekėjo, labai svarbu išsaugoti tas tiekimo grandinės, kad paskui mes mažiau problemų turėtumėm ateityje, nes pailgėjo pristatymo laikai. Atsirado eilės, jos darosi nebe tokios efektyvios tos tiekimo grandinės, vairuotojai šiuo metu siunčiami į karantiną ir mes irgi taip rekomenduojam daryti. Tuo pat metu neleidžiami atvažiuoti vairuotojai dirbti į Lietuvą šiandieną, vat gaunu žinę, tiesiog mes tų kareivių greitai labai juos prarasim ir tikrai nebus kam vežioti. Ir čia nakylo tokios ir operatyvinio pobūdžio klausimai. Pavyzdžiui, paskutiniu metu girdim, kad Lenkai neįsileidžia tuščių sunkvežimių pravažiuoti tranzitu. Tai tuos klausimus irgi labai skubiai reikia spręsti. Tiesiog mes šiandien turim sveikatos operacijų centrą, tai iš tikrųjų labai sveikinu, kad yra toks sprendimas kažką tai panašaus įkurti ar prie vyriausybės, ar ekonomikos ministerijos. Ir tiesiog, na, prašau ir raginu su verslu bendradarbiauti, o mes tikrai konsoliduosimės šiandien. Ačiū.
Ačiū. Dabar... Vidmantas Janulevičius, prašau.
Sveiki, gerbiamas ministrė pirmininkė, sveiki, ministrai. Tikrai norisi pagirti vyriausybę už tokius ryštingus žingsnius ir už tokius greitus sprendimus, ypač kalbant apie finansinę galimybę skolintis, paskatą įmonėms ir finansinės garantijas. Tiesiog irgi norisi pažymėti, ką ir kolegos minėjo, kad geresnė komunikacija vyktų, nes tikrai priemonių planas yra platus ir geras, ir ką mes matome, ir tai tikrai kardinaliai skiriasi nuo to, ką mes turėjome 8-9 metais per krizę. Bet galbūt galima būtų išskirstyti tas suinteresuotas sritis pagal ministerijas, nes čia dabar mes girdime tokius bendrus pareiškimus, tiesiog, kad transportininkai kalbėtų su sveikimo ministerija, kiekvienas ten ūkio subjektai, su ekonomikos ministerija, energetikos subjektai, su energetikos ministerija, kažkokia tai tokia išdalinimą, nes ta bendra grupė, kurią mes dabar turime prie energetikos ministro ir ekonomikos pavaduojančio ekonomikos ministro, ta prasme, jinai yra per plati. Ir tų klausimų kiekis yra per platus ir per detalus. Ir aišku, mes visi iš dalies gaištame savo laiką, klausydami kolegų iš dalies sprendimus. Tai jeigu galima būtų sukurti prie kiekvienos ministerijos tą tokią tarybą, kuri galėtų žymiai konstruktyviau ir efektyviau ir dalintis ir informaciją ir teikti siūlymus, būtų, manau, kad gerai. O pabaigai norėtųsi pažymėti irgi apie tai, kad negražu taip sakyti, bet tai yra galimybė Lietuvai ir Lietuvai eksportuojančiai Lietuvai, aišku, užimti tam tikras rinkas, užimti tam tikras pozicijas, būti patikimai subtiekėjais viduje Europos Sąjungos viduje. Tai džiaugiamės tuo planu ir kalbame apie tai, kad reikėtų numatyti ir išėjimą iš tos krizės už 3 mėnesių, už 4, už 5 žymiai stipresniam verslui, žymiai stipresniems koncentruotėms. Tai irgi dėkui finansų ministrui už tas paskatas, bet ir numatyti galimybę, sakykime, daugiau eksportuojančioms įmonėms teikti pagalbą, kad jos išeitų iš to tik stipresnės. Ačiū.
Tai aš manau, paliesti du labai svarbus dalykai. Tai pirma, tai kad, kaip premjeras minėjo dėl to operatyvaus štabo, nes dažnai tai lies keletą institucijų, tiek užsienio reikalų ministerija, tiek kitas ministerijas, tai operatyviniai tam štabui, o priemonių planas įsapima ir atsakingas institucijos, kur dėl kiekvieno konkretaus veiksmo bus galima pasikonsultuoti, pateikti siūlymus.
Ponas Dimaitis.
Ačiū, premjerė. Dimaitis, Žemės ūkio rūmai. Kaip žinoma, labai svarbus yra apsirūpinimas maistu šiuo atveju ir mus neramina nelabai aiški situacija, kaip turėtume elgtis, tarkime, jeigu atsitiks atvejai pirminio gamybų įmonėse, tarkime, šiltamių stambiuose kompleksuose, kiaulininkystės kompleksuose, paukštininkystės kompleksuose, kur didelis žmonių kiekis dirba, kaip turėtume elgti šiuo atveju. Kaip žinot, tikrai uždaryti įmonės nėra galimybių, nes vyksta pastovas darbas paukščiams, augalai auga, paukščius ir gyvulius reikia maitinti. Kaip įmonės turėtų pasiruošti, kaip elgti šiuo atveju? Tai vienas klausimas būtų. Kitas klausimas, pasiaustriausias sektorius žemės ūkį yra pieno sektorius. Ir kaip žinote, 50% maždaug produkcijos mes eksportuojame. Ir vienas iš pagrindinių mūsų pirkėjų, kaip tik vat, Šiaurės Italija, kaip mini mūsų perdirbėjai, tai kaip dabar mums valdyti situaciją pieno sektoriuje būtent kainų požiūriu. Sakysim, ar nebus taip, kad, sakysim, nu, nėra kur eksportuoti, kainos krinta ir mūsų pieno gamintojai patiria didelių sunkumų. Galbūt galima ten, sakysim, gaminti pieno miltus arba kažką intervenciniai pirkimai galėtų būti, kaip čia galėtume spręsti. Ačiū.
Dėl darbo Aurelijo režimo užtikrinimo, jeigu kažkas atsiranda pirminis, tai pasiūlymas daryti viską, kad užtikrinumėte efektyvę kontrolę, jog asmenys nepatektų į gamybą, kurie galimai serga. Tai čia pagrindinis dalykas. Jeigu tai bus, tai nebus, o toliau, žinom, jeigu atsiras išdinys, tai aišku, įmonėje tada bus tikrai labai nelengva.
Tai iš tikrųjų, kaip teisingai jūs premjerė ir paminėjot, visos priemonės dabar yra nukreiptos tai, kad žmonės tiesiog nepatektų į tokią vietą. viską galima naudoti ir einančius darbuotojus, ir temperatūrą tikrinti, ir kiekvieną kartą klausti, pasitikslinti, ar nėra pargrįžę iš šalių. Jeigu iš tikrųjų pateks žmogus toks, kuris kontaktavęs bus su darbuotojais viduje, tai supraskit, kad tuos visus, kurie turės kontaktą, jie turės 14 dienų tiesiog izoliuotis.
Aš tik norėjau gal patikslinti, nes kadangi irgi žemdirbėjai klausė, esmė yra ta, kad vat, pieno gamintojas, jeigu susirgo darbuotojas, ar tas pienas yra sveikas? Čia pagrindas yra tas, ar galės priduoti produkciją, gal buvo pirminis klausimas, nes natūralu, kad jie supranta, kad reikės patiems gydytis. Tai, o dėl antros dalies klausimo, tai Žemės ūkio ministerija stebi ir perdirbėjų su supirkimo kainas, taip yra variantas, galima daryti pirkimo intervencijas, kaip kažkada tai irgi buvo daroma, pieno milteliai perkami, bet mes stebim ne tik pieną, bet stebim ir mėsos tendencijas, nes irgi matom, kad kainos pradeda keistis ir mažėti, variantų yra daug, taip pat konsultuojamės ir su Teisingumo ministerija, ar dabar paskelbus karantiną mes gal galėtumėm fiksuoti kažkurios tai dienos kainas. Tai.
Žydrė Gavelienė, Nacionalinė turizmo verslo asociacija. Dėkuoju iš tikrųjų ministrų kabinetui ir visom darbo grupėm, kurios dirbo. Planas puikus, tik noriu atkreipti du dalykus. Šiandien būtina, šiandien skubiai išspręsti turistų repatriaciją. Koridorių klausimas yra neaiškus. Tiek iš Varšuvos, tiek iš Helsinkio. Nes dauguma turistų jau nebegali grįžti normaliais skrydžiais, savo kompanijos atšaukinėja. Lietuva skrydžių dalis yra žiauriai sumažėjusi. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, prašom Teisingumo ministerijos lankstesnio turizmo direktyvos taikymo šitom ypatingom sąlygom. Ką turiu omeny, tai yra tai, kad atsiskaitimus su vartotojais už neįvykusias keliones taikyti ilgesnį laiko tarpą arba numatyti kitas alternatyves priemonės, kaip kredito sąskaita, voucheriai, ateities paslaugom. Tai yra būtina, nes visam pasauliu turizmas kenčia didelę krizę ir tikrai tie pinigai greitai mūsų nepasieks.
Tai tiesiog dėl turistų, kurie nori grįžti savo valstybės, Lietuvos Respublika rūpinasi savo piliečiais. Tai kiekviena valstybė turėtų pasirūpinti savo piliečių galimų parsigabenimų į savo šalį. Kas priklauso nuo Lietuvos, mes išleidžiame visus išvykti į savo tėvynę gimtą šalį. Yra kiti niuansai, kas susijęs su kaimynėjim valstybėm. Deja, mes tokio šiuo atveju rūpinamės Lietuvos Respublikos piliečių galimybę grįžti. Ir tą darome visais įmanomais būdais, visais kanalais, dvišalės ir ne tik dvišalės. Taip, kad čia atsakymus toks, jeigu kažkas sustrigo iš valstybės, tai ta valstybė tikiuosi rūpinti savo piliečių ir parsivežti.
Kalbam tik apie lietuvius.
Taip.
Kalbam tik apie lietuvius. Problema yra su Varšuva ir su Helsinkiu. Neaiškus, nei koridorius, nei kaip parsivežti. Ir šiąnakt 40 turistų liko Zanzibarės Seišeliuose dėl to, kad nebuvo pasodinti į Lenkų operatorių reisus.
Be abejo, Lenkija tokį režimą taiko, uždarius savo valstybės sienas, išimčių niekam netaiko, kol kas yra numatyta tai, kas pavyko sutarti, dėl ir individualiai nemažai tų grupių yra įleistos į lėktuvus ir parskridę į Varšuvą. Lenkija priminės sprendimus ir šiandien dėl to vadinamo koridoriaus, koks jisai bus sprendimas, sunku pasakyti. Tos priemonės, kurios yra mūsų kontaktais pasiektos bendromis pastangomis, tai tikrai bus galima grįžti Lietuvos piliečiams tranzitu ir kelių transportu. Ir, kaip minėta, buvo ir geležinkelis yra pasiruošęs. O kaip tas yra susijęs su mūsų piliečiais, kurie nori per Varšuvą ir buvo nusipirkę galbūt ir kelionės, tai užsienio reikalų ministerija tikrai derina ir ieško didelių sprendimų, kaip tą padaryti. Prašau jūs, tai finansų ministras.
Tai iš tikrųjų, ačiū už pasiūlymą dėl voucherių, tikrai svarstytina priemonė ir su ministru jau kalbėjom, kad reikia pasižiūrėti detaliau.
E. Labadiena, Jonas Viderskis, Lietuvos žemės ūkio bendrojo asociacija. Į pirmą klausimą man žemės ūkio ministras atsakė, bet norėčiau paprašyti tiek žemės ūkio kitų ministrų, kurių įstaigos važiuoja kontroliuoti į kaimą tiek aplinkosaugos klausimus panašiai, kad tos važiavimas būtų uždraustas, nes, sakykime, ir šiandien važiuojant į miestą autobusas tuščias, o tas raudonas autobusiukas tikrina. Viena, antra, paprašyti vyriausybės, kad rekomendacijas tokios būtų, nu, kad savivaldybė atšauktų tuos mokėjimus už parkavimą automobilių. Nerekomenduojam važiuoti troleibusais, o už tą transportą atvažiavus prie darbo didžiuliai pinigai reikia mokėti. Ir norėčiau paprašyti pasienio apsaugos tarnybos, kad tie tos fūros, kaip sakom, kurios važiuoja į Lietuvą, būtų praleidžiamos irgi skubos arba eilės, kurios veža papildus arba kitus priedus gyvulių šėrimui, nes mes vis tiek įsivežame gana daug, nes sojos rūpiniai, rapso, įspaudos laivai stovi karantinuose ir šiok toks sutrikdys jau atsiranda po truputį.
Kas turėtų atsakyti? Aplinkos ministras, žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė. Tai kalbant apie aplinkos apsaugos inspektorius, tai šiandien bus po pietų mano įsakymas, turbūt čia bendrai sutarsime, kad į patalpas tikrinti nebent bus kažkokia avarija arba reikės nustatyti pažeidimų, nu, bus kažkoks tai pažeidimas matomas, kur reikės būtent įforminti jį. Kitu atveju tik darbas lauke gali būti, tai yra prevencinės priemonės, gyvosios gamtos priežiūra, taip pat tų pačių vamzdžių kontrolė ir visa kita, kas kalbama tik tai apie darbą gryname ore.
Aš papildant dabar kaip tik Žemės ūkio ministerijoje irgi vyksta pasitarimai dėl tos pačios kompleksinės paramos, kur dabar turi būti atliktos patikros ūkiuose, tai tikriausiai ją nukeliant ir nestabdant išmokų. Koks galutinis rezultatas bus? Bus aišku, jau kai grįšiu po šito posėdžio, bet irgi mažinsim, kuo mažiau, kad būtų kontaktų.
Vidaus reikalų.
Kalbant apie susidarančias eilės pasienėse, tai reikia suprasti, kad ir kitos valstybės uždaro savo sienas ir tos eilės dėl tos N patikros tampa ir krovinio gabenimas laiko prasme tampa daug ilgesnis. Mūsų pasieniečiai rūpinasi tuo, kad tas eilės maksimaliai greit praleisti, negalime išskirti, nes visas komercinis krovinių vežimas yra svarbus, tiek ir maisto prekės, tiek ir kiti gamybai reikalingi. Nemanau, kad mes galėtume pritaikyti išimti būtent žemės ūkio papildų jūsų minėtų kroviniams, bet maksimaliai stengsimės greitai praleisti, kas liečia mūsų pasieniečių darbą, o krovinius į Lietuvą. Pat noriu pasakyti, kad bendradarbiaujame, betarpiškai bendradarbiaujame, ypač su Lenkijos pasieniu, iš kurio didžiausias srautas. Vakar, kalbant apie grįžtančius iš Vokietijos žmonės, bet ir taip pat apie krovinių transportą, va dabar 11 valandą Lenkijoje vyksta taip pat pasitarimas, lauksime informacijos ir betarpiškai mūsų VSATO vadovybė su Lenkijos pasienio vadovybė bendrauja, kad maksimaliai spręsti vežėjų klausimus.
Labadiena. Lietuvos profesinės sąjungas Solidarumas Lekavičius. Norim visiems padėkoti ministram, specialistam, kurie ruošia šį planą. Iš tikrųjų, planas yra, manom, gana geras. Taip pat prašome atsižvelgti į mūsų pasiūlymus koordinacijos tarybos nutarimo, kurį pateikėme raštu. Taip pat kolegos socialiniai partneriai iš tikrųjų išsakė labai svarbias pastabas pastebėjimus. Prašome ir juos atsižvelgti. Ačiū.
Ačiū, premjerė. Ir kitų organizacijų vardu noriu padėkoti už tikrai labai operatyvų ir pakankamai aišku įvertinimą situacijos ir tos paramos skirimą, ar to balanso vadinamo. Prekybos pramonės amatų rūmai išdavinėja force majorinius sertifikatus ir suprantamat, kad čia kyla labai daug klausimų. Mes gavom teisingumo ministro išaiškinimą, bet norėtųsi tokios aštresnės ar tiesesnės linijos aiškinant šitą situaciją, kada susidaro force majeurinės sąlygos, kada ne. Nes suprantama, kad visose komercinėse sutartyse force majeure arba nenugalimos jėgos sąlyga yra įrašyta. Taip kad čia dėl labai daug klausimų ir smulkių yra ir stambesnių, žinoma, šitoje aplinkybėje visokių sprendimų, aišku, svarbiausiai tas visuomenės, verslo ir valstybės saugumas, tačiau ir čia aiškumas ar su atidėjimu to klausimo sprendimo ar panašiai, žinoma, turėtų būti. Ir antras klausimas, žinot, grįžus į įmonę šiandien, kad ir po pietų reikia aiškiai žinot konkrečius sprendimus. Tikrai labai pozityviai žiūrimi visą tai, kas pasiūlyta, tačiau galbūt galima turėti vieningą kokį tai informacinį lapą ar internetinę formatą atspindinčią informaciją, kad nuo tos dienos tas prasėda, nuo tos dienos tas ir, sakykim, savaitė į dviem ar trim, kam yra paskelbtas dabar karantinas. Ačiū labai dar kartą.
Šitą žinosite, bus priimti vyriausybės nutarimai, kurie yra skelbiami viešai, rytoj Seimo posėdyje. Tikiuosi, kad bus reikalingi įstatymai, taip pat ypatingos skubos tvarka priimti, jeigu prezidentas pasirašys operatyviai greitai, jie įsigalios ir bus įsigaliojimo arba atskira data nurodyta, arba nuo įsigaliojimo momento. Dėl teisingumo ministras gal norėtų reaguoti?
Tai iš tikrųjų išaiškinimas yra pateiktas, tačiau aš matyt, jeigu dar jums yra klausimų, individualiai susisieksime ir nedidelėme žmonių rate, kviečiu atvykti ir kitus, išaiškinsime dar plačiau, pasikalbėsime ministerijoje.
Dar ponė Šiškauskienė nori.
Labai trumpą klausimą. Vyriausybės poreikių gali viešbučiai tapti karantino kaip bazėmis. Tai mum yra toks neaiškumas, priemonių planas, darbuotojai gali atsisakyti dirbti. Ką tokiu atveju daryti, ar yra numatyta, ar iš ligoninių kažkas, ar kokie darbuotojai, nes jeigu bus karantinuoti ir sergantis, tai tiesiog aš norėčiau gal, kad pagalvotumėte apie tai, nes nariai klausia, ką daryti tokiu atveju.
Na tikrai, sergančių tikiuosi nereikės, nes jeigu tais atvejais, kada bus galima gydyti ne ligoninėje, tai bus daroma namuose. Dėl karantinavimo poreikio, taip, mes esame pasiruošę tokią paslaugą iš jūsų pirkti, bet pirksime iš tų įmonių, kurios galės tą paslaugą suteikti. Tai jeigu jūs turėsite viešbutį, bet neturėsite darbuotojų, tai dėja mes turėsime tą paslaugą įsigyti iš to viešbučio, kuris turi darbuotojų.
Ačiū.
Kultūros ministras.
Gerbiamas premjerė, po diskusijos dar kartą, kur buvo paminėta ir kultūros įstaigų situacija, aš norėčiau grįžti prie klausimo dėl padėties atšaukus kultūros renginius ir uždraudus kultūros įstaigų lankymą. Iš tikrųjų, pajamų dalis iš renginių sudaro labai didelė biudžeto dalį kultūros įstaigų. Tai teatrai, visos koncertinės organizacijos ir šitas pajamų praradimas taip pat atsiliepia ir darbuotojų atlyginimams, nes kai kuriuose apie 30-40% darbuotojų atlyginimams yra naudojamos šitos pajamos. Todėl aš siūlyčiau tame skyriuje skatinti ekonomiką, taip pat atsižvelgti į šitą situaciją ir siūlyčiau formuluoti, siekiant užtikrinti savalaikį įsipareigojimų vykdymą, numatyti, kad tiesioginiai kultūros srityje veikiančių Lietuvos Respublikos subjektų nuostoliai dėl nustatyto kultūros įstaigų lankymo ir kultūros renginių organizavimo draudimo bus kompensuojami atšaukus karantiną pagal šių subjektų pateiktus nuostolius įrodančius dokumentus ir tam bus galima naudoti valstybės rezervo lėšas.
Tikrai ne. Matyt, mes galėsime individualiai kalbėti apie įstaigas, nes tokį pat poreikį mes galėtume suformuluoti visoms tiek įstaigoms, tiek ir čia sėdintiems žmonėms, kurie turi tą patį turbūt lūkestį, kad prašom valstybės kompensuoti visas negautas pajamas, patirtus nuostolius. Tai mes ne apie tai kalbame, mes kalbame dabar apie priemonės, kurios švelnintų šitas pasiekmes ir galėtų galiausiai leisti tuo laikotarpiu ir išgyventi, ir ateityje šalinti tas pasiekmes, kurios tie keli mėnesiai paveiks visus rytis, taip ir tame tarpe ir kultūros įstaigas.
Aš tik atkreipiu dėmesį, kad užsienio valstybės, Vokietija, Danija, Lenkija formuoja atskirus priemonių paketus būtent kultūros ryčiai dėl ypatingo poveikio, ypatingų šitos situacijos padarinių. Kultūros sektorius, teatrai, kultūros namai, koncernės įstaigos praranda savo pagrindinę veiklos formą. Todėl formuluojamas specialus priemonių paketas kompensuoti šitiems praradimams.
Finansų ministras.
Tai aš noriu atkreipdėmėsi, kad šiandien turime priimti sprendimus, kuriuos turime priimti nedelsant. Na, kaip kad, pavyzdžiui, įstatymų projektus ir pateikti Seimui tam, kad Seimas priimtų juos rytoj. Kiekvienoje srityje bus individualių situacijų, kurių neapima šitas priemonių paketas, tai tikrai spręsim individualiai, ieškosim sprendimų, tikrai nepaliksim kultūros visiškai be jokios paramos.
Atlyginimų klausimas, kas susijęs su kompensavimus per darbo vietų išlaikymu, tai yra patenka ir tos įstaigos, nevalstybinės įstaigos, kurios taip pat analogišką paketą gauna, prisidant įsaugant darbo vietą, tai dalinė kompensacija valstybės lėšomis, tas bus daroma ir tų įstaigų atžvilgių, nes pagrindinis praradimas pajamų susijęs su darbo užmokesčio praradimu negalėjimu išmokėti. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nėra, antro rato nepradėsime jau, nes tu skelbsim sanitarinę pertrauką, taip čia mūsų yra per daug, negu reikėtų būti. Tai ar dėl plano, ar mes galėtume priemonių planui pritarti? Bendru sutarimu pritarta, pasitarimas yra baigtas.